Þú varst að tala þarna áðan gömul ævintýri. Voru það ævintýri sem að ykkur voru sögð úr þjóðsögunum?
Já, þjóðsögunum Jóns Árnasonar. Það var til mér föðursýstir mín átti þær og getur nærri að við fengum nú að franska í þau.
Já, já.
En það ekkert verið að fá þær sem allar eru
breyta. Nei. En þú manst ekki eftir neinum sögum þarna sem hún heyrðir sem ekki hafa verið á prenti?
Jú, náttúrulega hef ég heyrt þær, en ég búin að gleyma þeim. Og lærði þær aldrei svo. Það var sögur frá kona þarna sem að við pöntum. Sem við neittum til að segja okkur sögur í hver skiptum hún kom en ég man ekki það sögur
Hvað hét hún?
Hún hét Anna Eiríksdóttir var yfirsvöldu kona
Já
það, Þetta er alltaf seint
Hún hefur sagt ykkur sögur þegar hún kom
Já en maður skrifaði ekkert og feigilega sögur frá manniska sem að Séra Jón hefur góðar spurnir af Guðrún Hannesdóttir.
Já.
Og dóttir hennar Þórdís. Mm. Sem að er alveg nýdáinn.
Já. Og hvernig sögur voru þetta sem hún sagði ykkur hún sagði ykkur þessi yfir setu kona
það var nú mest ævintýri
alls konar svona
alls konar já og það er nú ég menndir ein saga sem hún sagði og hún er áriðanlega prentuð og ég hef séð prentað rýmur út af sögunni mér að segja álaflegt
já
og svona er sjálfsagtum fleiri
Þetta var þá verið feikna langar sögur.
Já, heilmikla sögur.
Já.